Tänase teema pealkiri on, kuidas suhtuda mormoonidesse. Mormooni usku ei ole võimalik mõista, kui me ei teaks midagi tema rajajast, Joseph Smithist. Ja selleks, et tunda, kes see Smith on, selleks tuleb tagasi minna 19. sajandi alguses esimestesse kümnenditesse ja selle ajaloolisse konteksti. See mees, Joseph Smith, tema perekond oli juba väga religioosne. Tollel ajal seda New Yorki ümbrust Ameerikas räägiti, et see oli selline ärkamistest kõrvetatud piirkond, kus oli mitmed sorti usulisi ärkamis üle käinud erinevad õpetusega. Ja perekond ei olnud liitunud ühegi kogudusega, üsna põhimõtteliselt. Ja kindlasti see tõrjuv suhtumine kogudustesse, kirikutesse, institutsioonidesse kandus edasi ka lastele. Ja see, et mormoonid algusest peale on olnud tõrjuvad teiste suhtes, tõenäoliselt seal on ka seda tausta. Joseph Smithi isa, kellel oli sama nimi, oli müstik, nägi nägemusi. Ta oli ka aarete otsija. Tollel ajal oli veel see aarete otsimise ja kullakaevamise puum. Neil oli perekonnas selline kivi, ma ei oska tõlkida seda piiksu kivi, või mis andis märku selle kohta, kus kohast võiks aardeid leida. Ja ka see noor Smith oli veel 20-aastaselt tuntud aarete otsija ümbruskonnas. Räägitakse lugu, kuidas üks tema kaugem naaber oli teda välja kutsunud oma kivikesega oma põllulapi peal aardeid otsima. Ja kui sinna oli mitu sügavat auku juba kaevatud, aga ei olnud aardeid leitud, siis oli asi kohtusse kaevatud ja talle määrati karistus. Juba varasest lapsepõlvest saati ma ütlesin perekonnas, selline nägemuste nägemine oli harjumuspärane, sellega oldi kursis. Ja ka aarete kaevamine oli tegevus, millega tegeleti. 27-aastaselt hakkab Joseph Smith rääkima oma nooruspõlve nägemustest. Ja sellest, kuidas ta varem oli saanud ilmutuse selle kohta, et kusagile on peidetud kuldplaadid tähtsa sõnumiga, jumaliku sõnumiga. Et seal on mormooni raamat kirja pandud, mille jumal olevat ammu aega tagasi lasknud maha matta tulevastele põlvedele, ehk siis viimase aja pühadele. Nendele pühadele, kes viimasel ajal nad avastavad. Sellest tuleb ka nende tegelik nimi. Mormooni kirik või mormoonid on selline rahvapärane nimetus, nad ise eelistavad nimetust viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirik või kogudus. Need siis, kes on leidnud selle aarde viimsel ajal. Esimese ilmutuse olevat Joseph Smith saanud juba 15-aastaselt ja tema räägib, et siis ilmusid talle isa ja poeg korraga ja tal olevat julgust küsida siis selle ilmutuse käigus, et milline kirik on õige või millisega ma peaksin liituma. Kui me meenutame piiblist, siis need profetid, kes Jumala au hiilgust mingil moel kogesid või ilmutust nägid, kui Jesaja kutsutakse või Ezekiel, siis nad olid põrmus pikali maas ja ei julenud nad midagi küsida ega pärida. Joseph Smithil oli palju julgust. Tema küsis, mis tal keelele südamel. Ja vastuseda sai ka. Mitte ükski kogudusega kirik ei ole sulle kõlblik. Nad kõik on minust taganenud. Aga selline vastus ja meeleolu ja suhtumine oli olnud juba kogu perekonnal. Vanaisal, isal ja nüüd siis ka pojal. See ilmutus oli 15-aastasena. 18-aastaselt saate teise ilmutuse ja siis konkreetselt kutsumuse ja selle juhise, kuidas kuldplaate leida. Kuldplaadid ta väidab ka leidis 1827. aastal. Ja Joseph ning selleks ajaks oli ta ka abielust koos oma naisega kaevasid need plaadid välja. Järgmised paar aastat kulusid nende tõlkimiseks ja üks kommentaator on öelnud, et võib-olla Joseph alguses ei võtnudki seda kuldplaatide lugu väga tõsiselt, aga kuna ta perekond hakkas sellesse uskuma, siis tekkis ka mõte, et miks mitte rohkem inimesi võiks sellesse uskuda, miks mitte kogu maailm. Tõlkimise juures ja kogu selle kuldplaatide loo juures on väga palju huvitavaid elemente. Tõlkimise jaoks olid spetsiaalsed prillid, mida nimetati uurimiks ja tummimiks ja mis olevat leitud koos plaatidega. Kahjuks aga esimene tõlge läks kaduma. Ta laenas selle välja kellelegi ja see ei saanud enam tagasi selle teda. Ning seejärel tehti uus tõlge, aga talle anti tarkust mitte enam teha samast vaatenurgast seda tõlget, vaid uuest vaatenurgast, et juhul kui esimene tõlge peaks välja tulema, siis ei tuleks vastuolud nähtavale. Uue tõlke kirja panemisel oli tal juba üks abiline, Oliver Cowdery. Kui raamat oli tõlgitud, umbes sel ajal lasid need kaks inimest, siis Joseph Smith ja Oliver Cowdery, ennast ristida. Õigemini nad vastastiku ise teine teist ristisid. Kulplaatide kohta peab ütlema, et peale Joseph Smithi enda ei teata kedagi, kes oleks neid kulplaate näinud. Ka need, kes aitasid tõlkida, need olid pigem üleskirjutajad ja ei näinud neid kulplaate ise. Pärast ristimist tahtsid ka lähemad abilised neid kulplaate näha, sellepärast, et need olid ikkagi usu aluseks, õpetuse aluseks. Aga selle ajal sai Smith ilmutuse, et füüsiliselt ta ei pea neid mitte näitama, vaid et nad peavad usus seda neid plaate nägema. Ja siis väidetavalt üks ingel taevast ja pani nende silme ette need plaadid, nii et nad näeksid plaate ja graveeringuid nende peal. Millest siis on see mormooni raamat, mida ta nende kulplaatide järgi väidetavalt kirja pani? Mormooni raamat, see nimi Mormoon või Mormon, on vist eestikeelne autoriseeritud tõlge nüüd hooga. Mormon on üks selle põhiautoreid. See on paar muud autorid ka, aga see on see, kes selle põhiliselt on kirja pannud. Ja ta räägib ühest perekonnast, Lehist ja tema perekonnast, kes väidetavalt olevat juudi päritolu ja 600 aastat enne Kristust rännanud Palestiinast välja oma perekonnaga Ameerikasse. Nii et Jerusalemast Kesk-Ameerikasse 600 aastat enne Kristust. Selles loos on väga palju fantaasiat, üsna vähe tõtt. Ma mõne sõnaga räägin sellest loost, sündmustikust. Need umbes 20 sisse rännanud, kes Ameerikasse jõudsid, hakkasid kiiresti paljunema ja täitsid kogu maa ja varsti ehitasid nad 19 aastaga templi. Neid oli mõnikümmend inimest. 19 aastaga templi, mis oli umbes sama suur või võrreldav Saalomoni templiga. Vanast testamendist me teame, et Saalomoni templit ehitati 10 aastat natuke alla. Selles oli ametis üle 100 000 inimese. Ja see raamat on veel täis lugusid sõdadest, poliitilistest sündmustest, aga kõige tähelepanuväärsem sündmus, mis selles raamatus on kirjas, mormooni raamatus, Kristuse tuleku ennustamine Ameerika mandrile ning ka see, et see ennustus täitus, et Kristus ilmus ka Ameerika mandril. Ta tuli, läkitas ka seal 12 apostlit välja ning ka mäejutlus on seal enam vähem samas sõnastuses ära toodud. Paljud lood on lainatud otse piiblist, mis mormooni raamatus on kirjas. Selle sündmustiku ma rohkem ei süveneks, aga huvitav oleks ikkagi teada siis, kes selle mormooni raamatu kirjutas, sest te võite minu skepsisest juba arvata, et ma hästi ei usu, et see kulplaatide lugu tegelikult kehtis. Peale mormoonide ei ole eriti palju inimesi, kes usuksid, et kulplaatid ise olid olemas. On mitu võimaliku versiooni, kust see lugu siis pärin, see raamat. Ja ma toon need võimalikud versioonid esile. Üks võimalik allikaid, keda arvatakse mõjutajaks olevat, oli üks pensionärist pastor, kristlik pastor, Salomon Spalding. Ja tema pensionipõlves oli kirjutanud kaks romaani, sellist fiktiivset ajaloolist romaani Ameerika esiajaloost. Üks nendest on säilinud, teist ei ole säilinud ja arvatakse see teine, mis ei ole säilinud, võiks olla äkki see mormooni raamat, mis kusagilt trükikojast või sahtlist on kaduma läinud. Kahjuks aga ei ole sellel oletusel väga kindlaid aluseid. See Spalding, kes need kaks romaani kirjutas, suri ise 14 aastat enne seda, kui mormooni raamat ilmus. Teine võimalik päritolu viitab ühele raamatule, mille pealkiri on Iisraeli 10 suguharu Ameerikas. Ja tolle ajal, kui Joseph Smith elas ja oma õpetust rajas, oli väga levinud arusaam, et indiaanlased on heebrealaste järeltulijad. Mäletate see sama lugu, mis mormooni raamatus seisneb, et üks suguharu pani putket Iisraelist ja jõudis lõpuks Kesk-Ameerikasse välja. See arusaam oli üsna levinud tolle indiaanlaste päritolu kohta. Ja seda ei uskunud siis mitte ainult mormoonid, vaid on teada ka tuntud kristlikki jutlustajad, kes arvasid niivisi. Ja umbes samal ajal natuke enne mormooni raamatu ilmumist ilmus üks väga populaarseks saanud selle alane raamat. Ja võib arvata, et Joseph Smith oli nendest raamatutest teadlik, aga isegi kui ta oli teadlik, tõenäoliselt ta ikka ise suure osa sellest loost kirjutas ja oma kujutlusvõimega kirja pani. Kui mormooni raamat tuli ilmunud, siis natuke aega pärast seda asutati päris kirik ametlikult. Ja selle praegune nimi, alguses oli see teise nimega, praegune nimi on tal Jeesus Kristuse viimse aja pühade kirik ja selle juhiks sai Joseph Smith. Kohe saadeti ka missionärid välja naaberküladesse. Missioni tegevus algas kohe, raamat oli neil kaasas, mida nad olid just äsja trükikojas saanud, ja käidi naaberkülades. Rahval meeldis, liikmeid tuli juurde. Üsna palju ilmutusi tuli aga jooksvalt juurde. Mormoonid usuvad siiani seda, et ilmutusi võib tulla juurde ja need võivad lisada senisele teadmisele või võivad ka kummutada varasemat ümber. Ja ilmselt ilma nende ilmutust, et oleks Joseph Smithil olnud raske ja oma algavat kogudust suunata ja kontrollida. Ja mitmed ilmutused tulid vastavalt vajadusele. Näiteks mormoonitel on keelatud tubaka tarvitamine, aga ka tee ja kohvi tarvitamine. Kõikide ainete tarvitamine, mis sisaldab kofeiini. Oletus on, tähendab teada on seda, et enne seda, kui see ilmutus ilmus, oli Joseph Smithi naine väga rahulolematu selle üle, et palju külalisi käis ja need närisid tubakat ja lärtsisid seda siis maha. Ja tema pidi alati koristama ning samuti kulus palju teed ja kohvi, kui käis palju külalisi. On teada tema naise kurtmised selle üle, mõne aeg hiljem tuli ilmutus, mis keelas tubaka tee ja kohvi. Osa Smithi ilmutusi täitusid, osa ei täitunud. Ja Smithi enda tõlgendus sellest oli, et osa ilmutusi on jumalast, osa inimestest, osa saatanast ja need, mis ei täitunud, olid saatanast. Kuna sellel kogudusel oli mitmeid huvitavaid või väga rõhutatud õpetusi, siis mitmetel põhjustel rändas liikumine või see kogudus üsna palju paigast teise. Aasta pärast kiriku rajamist rännati kogudusega umbes 300 miili kaugusele Kirklandi, Ohio osariiki. Seal kahe aasta jooksul saab Smith veel 49 ilmutust ja nendest ning teistest ilmutustest moodustub üks pühakiri, mis on mormoonidel, mille pealkiri on õpetused ja lepingud, milles on kokku 135 ilmutust. Nii et see on teine pühakiri. Mormooniraamat, lepingud ja õpetused, siis on piibel. Piiblist nad tunnustavad ainult ingliskeeles King Jamesi tõlget või siis Joseph Smithi inspireeritud tõlget. Ja neljas pühakiri on neil veel kallihinnaline pärl. Nagu ma ütlesin, oli mitmed vastuolusid nii ümbritseva ühiskonnaga, aga ka kiriku sees. Ja kiriku siseste vastuolude tõttu juhtus nii, et ühel öösel peksti Joseph Smith vaeseomaks. Ja selle taga nähakse sellist mitmenaise pidamist. Teatud perioodil on mormooni kirikus olnud mitmenaise pidamine õpetuse sees ja ka nende esiprohvetitel on olnud mitmed naisi. Alguses see nii ei olnud ja enne seda, kui see ametlikuks õpetuse osaks sai, tekis pahameel kirikus ja algprohvet Joseph Smith peksti läbi. Sellest ajast on meil üks huvitav seik ajaloost. Umbes selles perioodis pöördus Joseph Smithi poole üks Egiptuse vanavara kaupmees ja pakkus talle müüa ühte vana Egiptuse käsikirja. Nüüd, miks see on oluline? Joseph Smith väitis, et need kuldplaadid, mida ta tõlkis, olid mingist vana Egiptuse keelest. Ja nüüd ta nägi selles võimalus tõestada oma keeleoskust, tõestis ära selle võimaliku Egiptuse käsikirja, tõlkis selle ja avaldas selle tõlke, nii nagu tema seda oskas ja arvas. Sellest tõlkest sai mormoonide pühakirja üks osa, mis kannab pealkirja Abrahami raamat. See kuulus nende õpetuse sisse ja arvati, et selle originaalse Egiptusest pärit käsikirja on hävinud tulekahjus. Paraku aga 1967. aastal leiti selle algne käsikiri New Yorki ühest muuseumist ja tõlgiti ametlikult. Ja tuli välja, et tegemist on tavalise matuse kroonika kirjeldusega, millel ei ole midagi pistmist Abrahamiga. Mormooni õpetlaste jaoks oli see muidugi suur löök, sest nad ei saanud vaidlustada käsikirja autentsust, aga see algne tõlge või see nende juhi tõlge oli nende pühakirja osaks kuulutatud. Ajalugu räägib veel mitmeid seiku Smithi elust. Näiteks seda, kuidas ta koos oma kaaslastega, lähemate kaaslastega asustas panga, trükkis seal sellega oma rahatähti ja siis läks segastel asjaoludel pank põhja, paljud mormoonid ise said selle all kannatada ja paljud kahtlustasid, et ta on ise rahalist kasu sellest saanud. Ning palju vastuseisu tekitas ka mitmenaise pidamise õpetus ja selle praktika, mis küll aastal 1890 tühistati. Joseph Smith suri 1844. aastal ja suri sisuliselt kriminaalkurjategijana. Nimelt sel aastal ostsid osad mormoonid ära ühe trükkikoja ja hakkasid kirjastama ajakirja, milles nad paljastasid mormooni kiriku liikmete ebapuhast elu, amoraalset käitumist. Ja kirjastajad ise olid sellised lojaalsed mormoonid, neil oli hea kavatsus hoida õpetust puhtana ja tuua esile pahesid, mis olid nende kirikusse tulnud. Joseph Smith aga keskis trükikoja hävitada ja seda ka sõna-sõnalt tehti. Sinna mindi sisse, loobiti asjad laiali ja tänavale. Järgmisel päeval Smith koos oma kaaslastega vahistati ning pandi türmi. Kaks nädalat jõudis ta sealt keldri türmis olla, siis aga kohalik rahvas koos kohaliku miilitsaga tegi ülestõusu ja lühikese aja mööduses Smith ja tema kaaslased lasti maha oma kohtukorras. Kirik aga jätkas oma tegevust. Pärast mitmeid rändamisi siia sinna veel mööda Ameerika mandrit jõuti lõpuks välja Utah osariiki. Ja tegelikult see Utah osariik on praegu ka 90, ma ei oska täpselt protsenti öelda, 90% ulatuses mormoonidele kuuluv nii-öelda. Kõik valitsusasutused ja elanikkond 90% on mormoonid või rohkemgi. Kirik aga jaguneb juba tollal reisimiste käigus kaheks. Reorganiseeritud kirik ja mormooni kirik. Ja suurema suuna juhiks saab teine oluline nimi nende ajaloos Brigham Young. On kaks olulist nime, kaks algprofetit neil, Joseph Smith ja Brigham Young. Tema oli suur organiseerija ja majandaja. Nad on jõudnud sinna Utah osariiki, seal jätkub vastuseis valitsuse ja sõjaväega. Aga sinna nad lõpuks jäävad paigale ja ma nagu ajalugu rohkem tänapäeva lähemale ei tahaks täna käsitleda. Nimetasin enne, et nad on suhteliselt hariduslembesed, mis puudutab mittevaimuliku haridust või ka sellist algvaimuliku haridust, aga oma enda ajalugu nad teavad suhteliselt vähe ja teavad ka vähe oma teoloogilisi algseid allikaid. Ja seepärast nüüd ajalu kõrval, millest ma rääkinud, tahaks ka nüüd rääkida nende õpetusest ja see on ja kuidas see on siis seotud või vastuolus piibeliku õpetusega. Juba alguses tuleb öelda, et mitmed John Smithi ja Brigham Youngi ja teiste nende prohvetite õpetused on vastuolus piibli õpetusega. Mida nad õpetavad jumalast või jumalusest? Ma tsiteerin mõnda tsitaati mitmest kohast nende pühakirjadest või siis ka nende prohvetite sõnavõttudest. Tsitaadid. Alguses kutsus jumalate pea, ehk siis peajumal, kokku jumalate nõukogu ja nad tulid ning pidasid plaani luua maailm ning inimene sellesse. Siit juba näeb, et nad usuvad nende õpetus on sees mitu jumalat. Teine tsitaat. Jumalad mitmuses on olemas ja meil tuleb olla valmis nendega üks olema. Nüüd, mida nad veel jumalast õpetavad? Nagu meie oleme praegu, nii oli Jumal kord. Ta on ülendatud inimene. Isakohta, Jumal isakohta, nad ütlevad, isal on lihast ja luust ihu nagu inimesel, samuti pojal. Aga pühal vaimul ei ole luust ja lihast ihu, vaid ta on isikustatud vaim. Või siis veel teisest kohast sarnane tsitaat, nagu inimene on, nõnda oli Jumal kord. Nagu Jumal on, selliseks võib inimene saada. Ja veel isakohta, taevan isa oli ehk ka kunagi laps, surelik nagu meiegi, ning tõusis aste astmelt edasi. Ta on edasi läinud ja võitnud, kuni ta on jõudnud sinna, kus ta praegu on. Jumalas on kolm asja, mis otseselt erinevad kristlikust õpetusest, see, et on mitu jumalat, see, et jumalaks, jumal on arenenud inimesest, ta on kunagi inimene olnud, ja see, et jumal isal on ka luust ja lihast tihu. Nüüd ma nimetasin, et mormoonikirik ka juba päris alguses lõhenes kaheks. Mormoonikirik ja siis reorganiseeritud mormoonikirik, mis on suhteliselt väike, paarisaja tuhande inimesega liikumine. See väiksem osa kinnitab ja väidab, et Smith ei ole kunagi tunnistanud mitut jumalat ega ka mitmenaise pidamist. Juba praegu ja hiljem ma mainin seda, et nende terminoloogias, eriti kui me kõrvutame seda kristliku õpetusega, on üsna suur segadus. Samad sõnad, mida meie kasutame ühtede asjade kohta, kasutavad nemad teiste asjade kohta. Ja seepärast, kui nendega vestelda, mõnikord võib tunduda, et räägime samast asjast, samad sõnad, võiks aamen öelda selle peale, aga sisu nende asjade taga on midagi muud. Ehk siis, kui meie räägime Jumalast ja nemad räägivad Jumalast, siis Jumala pilt selle taga on hoopis erinev. Kui me nüüd kristliku õpetusega seda neid seisukohti võrdleme, siis tõepoolest Piiber räägib Jumala käsivarrest, Jumala sõrmedest, Jumala huultest, aga see kõik on ülekantud tähenduses, sest vastasel juhul, kui me võtaksime seda otseses tähenduses, peaks Jumal olema ka uks, vesi, leib ja kõik muu selline üheaegselt. Tahan lugeda ühte kirjakohta teise Moosese raamatu 33, 20, kus on sõnad, Jumala sõnad, sa ei tohi näha mu palet, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda elama. Kui te mäletate aga seda kogemust, mida Joseph Smith ise räägib, et ta oli näinud Jumalat isa ja poega korraga, rääginud, vestelnud nendega ka ning jäänud elama, seegi on piiblika vastuolus. Juba Jumala pildis me näeme kolme olulist erinevust. Ka neid siis sünni puhul. Nende arusaam on, et Jeesus sündis Jumala füüsilisest suguühtest Maariaga. Nad ütlevad, et Kristus ei saadud pühast vaimust, vaid ikkagi päris seksuaalvahekorra kaudu. Samuti nad õpetavad, et Jeesusel oli vähemalt kolm naist, kaks Maariat ja Marta. Ja samuti nad kinnitavad, et kõikidel jumalustel alates Aadamast on olnud mitu naist. Näiteks Brian Young, nende teine profet, ütleb, Aadam tõi Eedini aeda kaasa ühe oma naistest, Eeva. Aga need on sellised õpetused, mida vähemalt kristlikel maadel nad üsna püüdlikult väldivad, et need õpetused nende kaudu avalikuks ei saaks. Kui nendega suhelda, siis nad üsna kaua hoiavad, et selliste õpetuslike punktideni ei jõutaks, sest vähemalt kristlikus kontekstis see tekitaks kohe tõrje kõige selle vastu. Päästmisest. Mida nad õpetavad päästmisest? Nende õpetuse järgi on päästeks vaja järgmisi asju. Usk Kristusesse, millega meie saame nõus olla, aga sinna on neli asja juures. Päästeks on vajalik ristimine vee alla kastmisega, volitatud isiku poolt, on vaja kuulekust mormoonikiriku õpetusele, on vaja häid tegusid ja on vaja veel Jumala käskude pidamist. Nüüd Piibel ütleb, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi ja lahus käsutegudest. Mormooni õpetus päästest on see ka vastand Uue Testamendi ilmutusest. Selle kohta, et päästetud saab armust, usust Jeesusesse Kristusesse. Ja samuti nemad ütlevad, seavad rõhu elule, mida inimene on elanud, ütlevad, kui viimasel hetkel inimene ei saa enam pöörduda. Citeerin Brian Youngi. Vanad traditsioonid jutustavad, et mõrvar ja paheline inimene võib päästvalt kahetseda surmatunnil. See on jama. Selline inimene ei näe kunagi Jumalat. Samas me teame, et Kristus andis röövlile viimasel hetkel ristil armu ja see oli just viimasel tunnil ja ka tähendamissõna töötegijatest, keda Jeesus kutsub mõnda ka väga viimasel tunnil tööle, aga ikkagi annab palga, annab meile aru saama sellest, et inimene pääseb armust hoolimata, mis elu hetkel ta pöördub ja meilt parandab. Jumala sõna selles mõttes kinnitab, et põhipalk on kõigil olemas taevas, kui tuua tänasesse terminoloogiasse, aga preemiat siis võib-olla makstakse selle ustava elu järgi või need tähendamissõnad sellest tasust, mis me taevas saame, viitavad sellele, et ka head teod lähevad kuidagi arvesse, aga mitte meie pääste osas. Nii siis mormooni Jeesus on teine Jeesus, kui mida meie usume. Ta ei ole isegi mitte hoolikas koopia piibli Jeesusest. Mormooni teoloogias näiteks Jeesus oli kord vaimuna, enne kui ta maailma tuli vaimuna, oli ta saatana vend. Ta elas maa peal mitme naisega. Mormooni Jeesus näiteks ei suuda andestada kõiki patte. Tal puudub see meelevald. Brian Young toob sellise näite, nende teine profet. Et oletame, et sa leiad oma venna voodis oma naisega, abielu rikkumine. Ja sa pistad oda nendest mõlemast läbi, nii et nad surevad. Sa oleksid õige ja samuti oleksid nad mõlemad lunastatud oma pattudest ning vastu võetud Jumala riiki. Selle vere tõttu, mis nad ise on valanud, on nad ise lunastanud ennast. Nii et inimese enda veri võib tuua lunastust, on seal see arusaam. Kristuse veri ei pühi seda pattu ära, su oma veri peab selle lunastama, ütleb Brian Young. Nii siis see Jeesus, kellest meie räägime, kellest nemad räägivad, on teistsugune Jeesus. Mormoonid väidavad, et kõik saavad päästetud. Armu läbi, ilma omapoolsete tegudeta. Tuleb väga tuttav ette meie õpetusest. Aga taas on terminite erinevus. Mida nemad mõtlevad päästeal, kui nad ütlevad, et kõik saavad päästetud armu läbi, on umbes see, mida meie mõistame üles tõusmise all. See, et kõik tõusevad surnust ülesse. Me ütleme, et kõik tõusevad surnust ülesse, osad igaveks hukatuseks, osad igavesel elule. Nemad ütlevad, kõik pääsevad armu läbi. Ehk siis see tähendab umbes seda, et kõik tõusevad ülesse. Päästmine mormooni mõistes tähendab siis pääsemist ühte kolmest taevast. Nad õpetavad kolme taevast. Ja tulekski veel selle juurde, mida nad õpetavad tulevasest elust. Nad ütlevad, et on kolm taevast ja põrgu. Neli võimalikku tasandit. Ja kui Kristus tuleb taas, siis on kaks kohta, kust pääseb. Kaks geograafilist punkti, kus kohast üldse on võimalik pääseda. Üks on Jerusalem, kuhu kogutakse kõik juudid, ja teine on nende pealinn seal, Missouri osariigis, Salt Lake City, kuhu kogunevad kõik mormoonid. Ja need kaks kohta on, kus pääsevad ülejäänud maakera peale tuleb häving. Nüüd taevas, surmajärgne elu, jaguneb kolmeks. On kauge taevas või siis kõige madalam taevas, kõige kaugem taevas. See on mõeldud nendele, kes on evangeeliumi ära põlanud, siis, kellel on kuulutatud, aga kes on ära põlanud. Siis on teine taevas, ehk maine taevas, nagu nad nimetavad. Sinna saavad kõik kristlased, kõik mormoonid, kes ei ole suutnud elada mormooni õpetuse järgi, ning kõik muud head inimesed. Ja siis on taevane taevas, kõige kõrgem taevas, kuhu siis pääsevad ustavad mormoonid, ja seal on omakorda kolm tasandit. Ja kõige kõrgem tasand on see, kus inimene võib ise Jumalaks saada, kus ta koos perega pärib Jumala riigi, pärib kuningriigi endale. Selle tingimuseks, et ise Jumalaks saada, on taevane abielu maal, ja sinna ülesse kõige kõrgemale jõutakse aeglaselt järgjärgult ja lõpuks need, kes saavad jumalateks ise, need saavad igaüks ühe planeedi valitsejateks, see on siis nende kuningriik. Ei tasu vist mainidagi, et selles kõiges on palju vastuolu piibli ilmutusega, mis näiteks ei tea midagi sellest, et inimene võiks jumalaks saada kunagi. Tulevast aegade kohta ütleb piibel, et seda ei ole inimese silm näinud ega kõrv kuulnud, mida Jumal on sinna tallele pannud. Ja tõepoolest pühavaimu kaudu Jumal on ilmutanud nii mõndagi pühakirjas, on seda kirja pandud tulevas elukohta, et ikkagi me näeme, kui peeglist tuhmikujutist selle kohta, mis tulevikus saab toimuma. Ja see, et see nii konkreetselt paika pandud on, ei ole mitte piibli õpetus. Õpetuse kokkuvõtteks rõhutan veel kord, et pääste, nii nagu me seda piibli järgi mõistame, on tasuta kingitus, mida me usu kaudu saame vastu võtta. Johannese 5:24 ütleb, tõesti ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu. Ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Need on Jeesuse sõnad. Pühakiri ei nõustu kohe kuidagi mormoonidega, kui nad rõhutavad häid tegusid päästevahendina. Head teod õpetab kas Jakobuse kirja või lugege Rooma kirja 4-5. Peatükki. Head teod on pääste tulemus, vili. Ja see annab tunnistust meie sisemisest muutusest inimeste ees. Tunnistus sellest, et meis on päästev usk, aga mitte see ei ole meil päästevahendiks. Ükski mormoon piibli õpetuse põhjal ei saa väita, et tal on igavene elu Kristuses. Sest igavene elu on ainult selles evangeeliumis, Kristuse evangeeliumis, mis on usaldatud Kristuse järgijate kätte, mis on pandud kirja pühakirja. Ja seepärast on ka meie kohus neile evangeeliumi kuulutada tõelist Kristust nii nagu pühakirja seda esitab. Ma loen siin kohal selle sama kirjakoha natuke lühemalt, mida ma enne alguspalvet lugesin, mis ütleb, kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis Jumala tunnistus on suurem. Ja Jumala tunnistus on, et ta on andnud tunnistuse oma poja kohta. Kes usub Jumala pojasse, sellel on tunnistus enese sees. Kes ei usu Jumalat, see on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mille Jumal on annud oma poja kohta. Kellel on poeg, sellel on elu. Kellel ei ole Jumala poega, sellel ei ole elu. Üks enda raamatute autoritest, mille põhjal mu tänane ettekane põhineb, võtab oma artikli kokku niivisi. Nii ajalugu kui piibliteoloogia tõendavad, et Joseph Smithi religioon on polüteistlik või mitut jumalat tunnistav õudusunenägu, kus hulk õpetust on ilustatud kristliku terminoloogiaga. Ja see kõik teeb mormoonidest mitte kristliku usu. Me oleme rääkinud ajaloost, oleme rääkinud ülevaateliselt õpetusest ja nüüd tuleks selle pealkirja juurde, kuidas suhtuda mormoonidesse. Meil on juba aru saam, kuidas suhtuda nende õpetusse, aga neisse endisse. Mormoonidel on väga tugev ja plaanipärane missiooni töö. See, et nad on siia jõudnud oma missionäridena, annab ka tunnistus sellest. Üks Kesk-Ameerikas tegutsev baptisti missionär on uurinud rohkem mormoone ja nende tegevust. Ja ta ütleb, et vähemalt selles piirkonnas igal mormoonidel on andmed iga pere kohta, kus nad kunagi on ukse taga käinud. Nad kasutavad üsna palju ka arvuteid ja kõik on neil hoolikalt tallele pandud. Samuti, kuidas ta kirjeldab nende missiooni tegevust, vähemalt selles piirkonnas, et nad mõtlevad strateegiliselt, ostavad maad linna servas, sinna suunda, kuhu linn hakkab kasvama, ja siis selleks ajas, kui linn on sinna kasvanud, on olemas plats, kuhu kirikut ehitada. Mormoonidel, see on nüüd 2 aasta tagused andmed, siis oli neil kogu maailmas 56 000 missionäri, nendest 16 000 Ameerikas, 40 000 siis igal pool mujal väljaspool Ameerikat. Ja vähemalt arengumaades, neil käib ka tugev sotsiaalabisena juurde, nad lubavad, ehitavad koolimaju, nad lubavad inimestele kauneid kirikuid ja tõepoolest neil on vahendid, et seda ka täide viia. Kuidas seista vastu mormooni missionile? Üks ameeriklane Gary Stone on kirjutanud doktori töö, uurinud mormooni missiooni tööd, teise on kristlane. Ja tema ütleb 2 seisukohta kokkuvõtvalt, kuidas seista vastu mormooni missioonile. Esimene on see, et kristlasi koguduse liikmeid tuleb süstemaatiliselt ja teoloogiliselt õpetada, et nad teaksid, millesse nad usuvad, et nad teaksid, mida nad ise usuvad Jumalast, mida piibel õpetab päästmisest, igavesest elust, et oleks kindel alus, mis ei kõiguks. Ja teine on see, et kogudused peavad pakkuma kodusoojust, osadustunnet nendele, kes tahavad kogudusega liituda või nendele, kes kogu koguduses on. Näiteks üks mormooni perekond, kas samast Kesk-Ameerikast, kes varem olid olnud aktiivsed kristlased, koguduse tööst kõvasti kaasatud ja siis pöördusid mormooni usku nende käest, ajakirjanik küsis, et kui te nüüd soovitaksite kristlastele, et mida nad peaksid tegema, et sellist asja ei juhtuks teistega. Nemad ütlesid, et tehke kõva tööd perekondadega ja pereväärtuste edendamisega. Ja see ka väljendab seda sama osaduse aspekti. Niisiis tugev õpetus endal ja ka selline kodusoojus ja osadus. Kuidas suhelda mormoonidega? Just nimelt vaimulikult. Piibel ütleb meile, ma loen ainult ühest kohast, Roomakirja 16:17. Ma palun teid, vennad, pidada silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandusi õpetuse vastu, mida te olete õppinud. Hoidke neist eemale. Kõiksuguste valeõpetuste, väärõpetuste kohta Paulus Piibel mitmel pool manitseb lihtsalt üheselt, et ärge tegelege nendega, hoidke neist eemale, sest ei tea ise, kui kindlad te olete ja küll saatan püüab rünnata. Aga kui ikkagi satute kokku nendega või on issand andnud sulle kutsumuse just nimelt evangeliseerida nende seas, siis kindlasti kõigepealt tuleks leida endale palvekaaslased, kes sind toetaksid ja sinuga koos palves oleksid Jumala ees. Teiseks, see sama endale tuleb selgeks teha piibli põhitõed, mitte minna enne teisi tõdesid otsima, kui endal pole selged need põhitõed. Ja siis kindlasti seletada neile Jumalat ja usku piibli põhjal. Nagu ma ütlesin, neil on sageli valitud teadmised piiblist ja võib-olla aitab ka nende ajaloo esile toomine. Nende enda ametnike, teoloogide, avalikus suhete, spetsialistide teadlik poliitika on see, et nad väldivad ebamugavaid kohti ja püüavad kasutada samu termineid, mis kristlased kasutavad. Nii et esimesed korrad räägite juttu, tundub, et räägivad sama juttu. Jumalast, päästmisest, aga see kõik on lihtsalt ainult sõnade mäng, sõnade küsimus, sisu selle taga on erinev. Lõpetuseks räägin ühe loo ühest noormehest, Guatemalas Carlos Kessler, kes oli mormooniusku, aga pöördus kristlusesse. Ja ta räägib tagasi vaates, et see, mis seda haavas mormooni õpetuses oli inine tugev rõhuasetus õpetuses ka õnnelikule perekonnale. Perekond on ideaal, õnnelik ja kõik nii edasi. Nende perekonna oli isa maha jätnud siis, kui ta oli 2-aastane. Ja mida enam ta üles kasvas, seda enam tal tekkis tõrge selle õnneliku perekonna õpetuse vastu, sest emal oli 10 last ja tal oli palju vaeva nende üles kasvatamisega. 14-aastaselt kutsus keegi ta kristlikule jõuluteenistusele. Ja seal ta kuulis jutlust Jumalast, isast, keda ta oli olnud kunagi. Jumalast kui täiuslikust isast ja Jeesusest, Kristusest kui ainsast pääsed eest isa juurde. Jõuluteenistusel kuulis ta sõnumit jaanuaris andis ta oma elu Kristusele ja samal päeval tegi seda taga üks tema õdedest. Praegu on ta 23-aastane, õpib ühes kristlikus seminaris ja ütleb, et nüüd hakkan ma ise rohkem teada saama, mida mormoonid õpetavad, tegelikult usuvad. Ja mida rohkem ta on õppinud, seda vastumeelsemaks on tale muutunud see mormooni õpetus, ning ta palvetab selle võimaluse eest, et ta võiks ise olla tõelise Kristuse tunnistajaks nendele. Vahepeal on ka selle sama Carlose ema saanud kristlaseks. Carlos aga jätkab palvetamist, et tema õed vennad saaksid ka tunda tõelist Kristust, seda usku, mida ta ise on leidnud. Olgu meil ka seda kindlust ja teadmist sellest Jumalast, kellesse me usume, ning kui Jumal annab meile kutse, siis võime me ka nendega suhelda ja Kristust neile kuulutada, aga parem on hoiduda valeõpetustest. Aamen.